halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-30 mitirban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad naga dhagaysanaysaan bogga internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha Diseembarna waa laba sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan in kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaad moodaa wixii la sameeyaaba inay tahay kayr sharci bal ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka intaba waxaanu sheegayna waxaan xamar laga wadaa inay mid raacis tahay inay dadajin tahay inay kayr sharci tahay distoorkana way baalmarsan tahay.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo eedeen u jeediya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. warbixin ayaan idin ka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a buug ka hadlaya dimuquraadiyadii ugu horreysay ee Afrika oo aynu ka waraysanayno Brofesor Cabdi Ismaaciil Samatar oo buuggaasi isagu qoray.
iskaashatooyinka carabta oo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo kulan ku yeeshay magaalada Qaahira.
amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xubin sare oo mucaaradka Itoobiya ah ayaa lagu xiray dalkaasi xilli uu safar uga soo laabtay qaaradda Yurub. Dr Mereera Gudina oo ah madaxa golaha federaaliga ee Oromo ayaa lagu xiray garoonka Addis Ababa markii uu ka soo laabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, halkaas oo baarlamaanka midooda Yurub uu kaga warbixin siiyey warbixino la xiriira xaaladaha bini'aadnimo ee Itoobiya. warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa ku warantay in Mereera uu ku xadgudubay waddankaasi isagoo lagu eedeeyey inuu xiriir la sameeyey urur argagixiso. November 9-keedii sanadkan ayaa Mareera Gudina oo ay la socdeen xubno Itoobiyaan ahi oo dowladdaasina ay u aqoonsatay inay yihiin argagixiso waxay la hadleen baarlamaanka midooda Yurub. xubnahaasi Brussels kula kulmay Madeira waxaa ka mid ah Fayisa Lilesa oo ah orodyahankii ciyaarihii Olombikada ee dalka Brazil sanadkan ku guuleystay abaalmarinta qalinka iyo Professor Burhanu Nega.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xogeyaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka u magacaabay General James Mattis oo ka tirsanaa ciidamada Mariiniska Mareykanka balse howlgab ahaa muddooyinkan. Mattis ayaa u baahnaan doona ayaa la leeyahay si uu shaqadan u qabto in isbeddel lagu sameeyo sharciga federaalka. Trump oo ka hadlaya magaalada Cincinnati ee Ohio fiidkii Khamiista socdaha loogu dabaaldegaya guushiisii madaxtinimada ee uu gaaray ayaa ku xaqiijiyay in Mattis uu xilkaasi u magacaabay kadib maalmo warar la isla dhex mareeyey. sargaal sare oo ka tirsan Pentagonka ayaa Washington Post u sheegay in Mattis uu yahay shaqsi si weyn loo xushmeeyo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaa ka dhegeysanaysaan waa VOA. maamulka Puntland ayaa sheegay in la dhinac maray heshiiska madasha ay hore ugu gaareen arrimaha doorashooyinka. hadalkaasi waxaa magaalada Garowe ka sheegay madaxweyne ku xigeenka Puntland. haddaba warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada Garowe ka soo diray wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi oo uu weheliyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo saxaafadda kula hadlay Garowe ayaa tilmaamay in la dhinac maray heshiiskii madasha ee madaxda Soomaalida. Axmed Cali Xaashi ayaa ka hadlay doorashada aqalka sare ee gobollada waqooyi oo uu sheegay in la gees maray qorshihii horay laysugu afgartay.
waxaa dhacday in la majra habaabiyey loona samaystay habraac aan sharci ahayn, habraacaas oo aan malaynayo in jawaari iyo rag lamidi ay sameeyeen, taasina oo aan sharci ahayn. waxaa sharciga kow wixii madashu ku heshiisay in la helo. waxaa aqalka sare gobollada waqooyi Soomaaliya 11 xubnood loogu qeybiyey si cad oo waadix ah oo la yaqaan oo la sheegay oo qoran. waxaa gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn loo qoondeeyey 3 xubnood. 3 xubnood waxaa la yidhi waxaa lagu qabanayaa habraacooda Muqdisho. haddii hawshaasi wax laga bedelay oo habraacii la doonayay la bedelay ma suuroobayso, waxaa 3 xubnood lagu qabanayaa Puntland Garowe, maadaama ay ahayd heshiisku in dowlad goboleedada magaalo madaxdeeda lagu qabto muqdisho waa lagu heshiiyey habraacii lagu heshiiyeyna waxaa majraa xabaabiyey koox ka mid ah raggii madasha ah waxaanu si weyn u cambaaraynaynaa ugana soo horjeednaa wixii waxaa ka gedisan oo ka duwan oo la doonayo in lagu beddelo wixii lagu heshiiska lagu ahaa inaanay tahay wax kama jiraan.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami ayaa dhankiisa cambaareeyey in doorashooyinka guddoonka baarlamaanka ay bilowdaan iyadoo aysan weli soo dhammaystirmin labada aqal.
Bal marka ugu horeysa kelmaddan koram ee ayaamahan usbuucyadan aan maqlayno baanu haysanaa wax xalaal noqon karaa ma jiraan ilaa labada aqalba ay soo dhammaystirmaan. Waxaynu ognahay doorashooyinkii weli inay socdaan aqalka hoose, waxaynu ognahay aqalka sare laftiisa weli inay qaarkood ay maqan yihiin. Wax xalaal noqon karaa ma ay jiraan ilaa ay xalaal noqdaan. Markay xalaal noqonayaana waxay tahay marka doorashadu dhammaato 54 meel ah 275 aqalka hoosihii ay soo dhammaadaan. Waxaa hubaala in weli ay socoto doorashadii. Waxaanad moodaa in iyadoo la dadajinayo loo dadajinayo siyaasada gaar ahaaneed oo shakhsiyaad ay leeyihiin in maanta laga wada hadlayo in kooram la raadiyo. Kooram waxaa la raadiyaa marka baarlamaan socday shaqadiisa la dhaariyey oo loo dhaariyey wixii loo doortay.
Puntland ayaa sheegtay inay socdaan qorshooyin badan oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka socda balse uu go'aankooda cad yahay.
Waxaad moodaa wixii la sameeyaaba inay tahay kheyra sharci, bal ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka intaba waxaanu sheegaynaa waxaan xamar laga wadaa inay midraacis tahay, inay dadajin tahay, inay kheyra sharci tahay. Distoorkana way baalmarsan tahay. Waxay noqonaysaa in dal kala tashado oo qof waliba sidii uu arko inay markaa dan u tahay inuu sameeyey ilata. Waxaanu leenahay hawsha iyada dib ha looga noqdo. Waxaanu international community-ga u sheegaynaa hawshani inay tahay hawl dadajisa aan sharciga waafaqsanayn, constitution-ka waafaqsanayn, xeerkii iyo madashii waafaqsanayn, midnaba waafaqsanayn. Haddii ay dhacdo in la sii wadana waxay keenaysaa cawaaqib xumo ku timaada ummadda Soomaaliyeed oo markii horena qaar maqnaayeen.
Madaxda Puntland ayaa horey u sheegay kuna wargeliyay dhinacyadii ay qusaysay inay hakiyeen doorashooyinkii aqalka hoose ee ka soconayay Garoowe, taasoo jawaab u ahayd arrimaha iminka ka hadlayeen madaxda Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Buugga dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika waxaa qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo madax ka ah qaybta juquraafiga bay'ada iyo bulshada ee jaamacadda Minnesota. Professor Cabdi waxa uu inagu soo booqday shalay studiyaha VOA-da ee Dartan Cohen Building ee Washington DC. Waxaana wareysigan ka qaaday wariyaha VOA-da Jaamac Buule Jaamac oo isagu buuggan soo akhriyay uu qoray Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
Waxa weeye markan ardayga ahaa PhD-da sameynayay jaamacadda University of California, Berkeley, iyo dhowrkii sannadood ee macallinimadii ugu horreysay Afrika, waxaa laga qorayuu inta badan maxaa dumay, maxaa baaba'ay, maxaa kharibmay. Marka waxaan arkay inaan laba eegeyn inta badan maxaa dhismay, maxaa wanaagee la sameeyey ee lagu dayan karaa. Marka taas ayaa igu kaliftay inaan bedelo cilmi baaristaydii igeysay markii ugu horreysayna waddanka Botswana, oo buugan ka qoray la yidhaaho Mucjisada Afrika. Mucjisaduna waxa weeyaan waddan dhaqaalihiisii si edeb le u dhisay, oo dadkii shaqasiinaya, oo caruurtiisii si wanaagsan wax u baranayso, oo hantidii qaranka la dhowrayo. Markantii dhammeeyey Itoobiya ayaan tegay, markii isbeddelku dhacay dabadeed oon islahaa waxyaaba cusub baa iman doona. Dabadeedna markaasaan tan usoo noqdoon arkay in taariikh Soomaaliyeed hay jirto oo wanaag ka buuxda oo lagu dayan karo.
Ugu horreyn waxaad soo gudbisay bilowgii noloshii allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan, madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihiisii labaad, isna allaha u naxariistay Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Sida aad xustay, waxa ay wadaageen arrimo badan, nidaam isku nooc ahna waa ay ku soo galeen noloshii magaalada. Inkastoo ay kala duwanaansho shaqsi iyo duruufba jirtay, wax nooga sheeg sifooyinkii iyo duruufihii aad ku aragtay noloshoodii hore.
Walaal, labada qofba agoon ayay ahaayeen. Aadan hooyadii waxay dhimatay isagoo cunug aada u yara, inuu sanad iyo badh laba sannadood jiray. Waxaa naasnuujisayna ayeydii ayaa naasnuujisay aabihii dabadeedna isagoo yar ayuu sayidkii ku biiray maxamed cabdulla xasan uu dagaaladii kasoo qayb galay uu soo noqday, dabeedna libaax ayaa halbowlihiisa gooyey. Marka agoon buu isagaa isa soo kariyay, walaal iyo walaal midnaba muu lahayn. Dad fara badan oo Soomaaliyeed oo u naxaya dadka masaakiinta ayaa usoo naxay. Cabdirasaaq, inkastoo hooyadii hore u dhimatay, aabihii waxoogaa ayuu noo, aabihii baa horta dhintay, hooyadeedna mar dambe dhimatay, isaga qudhiisu agoonnimo kusoo koray, inkastoo walaalihii ka weynahay gacanta qabteen oo iyaka qudhoodu saboolhay ahaayeen. taasi waxay keentay markaa isticmaarkii talyaaniga iyo kii ka dambeeyey ingiriiska, markuu ingiriisku koonfur haystay, iyo itoobiyaankii soo waddanka qeybta galbeedka joogay, inay cabdirasaaq gaar ahaan iyo aadan guud ahaan inay dhibaatooyin fal badan kala kulmeen. tiina waxay bartay isku filnaansho, deganaansho, edeb, islaamnimo fara badan ayay bartay, oo dabadeedna dhaxal u noqon doona markay noqdeen madax waddanka.
Labadooduba markii ay yareeyeen iyo markii ay siyaasadda galeen ee madaxda hoggaanka dalka ahaayeen, weli way muuqatay in dabciyan ay kala duwanaayeen, midkoodna uu ahaa nin degan, midna yaro kulula, balse ay ka sinaayeen arrimo kale. kuwaasna waxma nooga taaban kartaa?
Ha, waxa weeye aadan de horta wuu ka weynaa cabdirasaaq, dhallinyar buu ahaa aadan markuu SWL gelayo. Cabdirasaaq xataa markaa kura yar buu ahaa. Waxay ku kala duwanaayeen waxaa ka mida waxa weeyaan, laakiinse way isdaboolayeen labadoodu. Aadan waxa weeyaan nin dadka isku hayn kara, iimaannimadiisu hay xoog iyo laxaad leedahay, farsamo badan, isagoon iskuul wax kala 3 sannadooda ka badan aan gelin ayuu noqday ninkii marka aftalyaaniga lagu hadlaya koonfurta Soomaaliyeed ugu aftahansanaabu noqonaya adduunyadana wuu la socday. marka dadku isku hayaa, wuxuu had iyo jeer isku dayayay in laysku soo dhawaado oon xadka qarannimo iyo walaaltinimona laga bixin. cabdirasaaq wuxuu aadan kaga duwanaa, waxa tiri waxoogaa xaruuri buu ahaa, laakiinse cadho ma ahayn xaruuridiis, waxay ahayd dareen ku yaala oo uu ku doonayo inay dadka Soomaaliyeed meel weyn gaadhaan, qeyrkoodna hay la tartamaan. wuxuuna bartay farsamo sida loo maamulo xafiisyada iyo waxaa la mid ah. marka wuxuu ahaa runtii labadooduba geesiyaal bay ahaayeen, dabeecadoodu way kala duwanayd, laakiinse markaad labadooda ka sheekaysid ama qoraalladii laga sameeyey had akhrid, waxaad arkaysaa laba nin oo walaala ah oo isdaboolaya, midba meesha kaluu ku liito ka kale u daboolaya walaal.
buugga kama uusan ilduufin in horaantiiba dhismihii qarannimo, weliba cutubka aad kaga hadlayso SYL iyo dhismihii qarannimo, inay jirtay qabyaalad cad oo ay dadku wax ku miisaamayeen. mathalan boga 7-aad laftirkiisa waxaa ku qoran in doorashadii prime ministerka ay dadku u kala jabeen laba qeybood, qaarkoodna ay wax ku miisaamayeen qabiil. arrintaas maxaa la isdhihi karaa Soomaalinimada oo curdan ah iyo in qabyaaladii ay meesha soo gashay?
horta waxaad arkaysaa waxa weeyaan anigu buug marka deeftid iyo waxyaabihii hore aan u qoray, waxa weeyaan waxaad arkaysaa danaysi iyo abtirsiin waa kala laba weeyaan. dadkeennu waxay isku khaldaan abtirsiin, dee dhagaxa xataa abtirsiin la iska dhaaf bini aadame. abtirsiintuna kuma odhanayso dee waad ka qur-aanka odhanaya wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu litaxaakumuu mu odhanayso diintu. markaa dadka waxaa loo kala jabaya runtii maaha daarood iyo hawiy iyo raxanweyn iyo dir iyo looma kala jabayo. waxaa loo kala jabayaa in dan gaara doonaysa inay hantida qaranka ku hantiyaan iyo intaa ilaalinaysa. mathalan markaa waxa weeyaan waxaad arkaysaa kuwa kasoo horjeeday aadan cabdalle waxa weeyaan ciddiisii weeye, kuwa kasoo horjeeday waa cidaha kale, kuwa taageerayay waa cidaha kale. markaa ma odhan kartid reer hebel baa aadan taageeraya, reer hebel baana cabdirasaaq ama cabdirashiid taageeraya, way isku khaldanaayeen. laakiinse dadka intiisa badanen waxba aqoon badan lahayn ayay ugu muuqatay inay reer waxan yihiin, iyo dad fara badan oo ajnabiya oo Soomaaliya wax ka qorayay oon runtii fahamkoogu aada u dheereen ayaa suuqa sheekadii taalay ayaa adduunyada u cilmeynaya taasi.
kaasi waxaa ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo qoray buug uu kaga hadlayay dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika. wareysigaasi qaybo ka mid a ayaan dhegeystayaal idin maqashiin doonaa idaacadaheenna soo socda, idinkoo kaga bogan doonaa barnaamijyada V O A. Jaamac Buule Jaamac oo buuggaasi soo akhriya ayuuna u warramayay.
jimco wanaagsan dhegeystayaal. shir ay leeyihiin iskaashatooyinka jaamacadda carabta ayaa lagu qabtay magaalada Qaahira ee dalka Masar. shirkaas oo ay ka qayb galeen qaybo ka mid ah jaamacadda kala gedisan jaamacadda carabta oo soomaalidu ay qayb ka tahay ayaa warbixintan waxaa ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni.
ururka jaamacadda carabta ayaa shir ugu qabtay magaaladan qaahira qaar ka mid ah ururada iskaashitooyinka dalalka carabta, kaasoo looga hadlay sidii loo maalgashan lahaa dalalka kheyraadka ku jira. xubno ka socday ururka dhaqdhaqaaqa iskaashitooyinka qaranka soomaaliya iyo xubno kale oo ka socday 14 dal oo ku jira jaamacadda carabta ayaa ka qayb galay shirkani, kaasoo lagu falanqeeyey sidii la isaga kaashan lahaa ka faa'iidaysiga dalalka kheyraadkooda aan weli la isticmaalin sida soomaaliya oo kale. shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah wasiirada ganacsiga iyo beeraha ee dowladaha carabta. kulanka ururka iskaashitooyinka dalalka carabta ayaa ahmiyad gaar ah siinayay horumarinta beeraha iyo ganacsiga ka dhexeeya dowladaha carabta. dhinaca kale, ururka jaamacadda carabta ayaa si gaar ah shir ula yeeshay ururka iskaashitooyinka qaranka soomaaliya, kaasoo si gaar ah looga hadlay sidii looga faa'iidaysan lahaa kheyraadka soomaaliya ee dhinacyada beeraha, xoolaha iyo badda. guddoomiyaha ururka iskaashitooyinka qaranka soomaaliya Cali Cabdulle Guure oo ka qayb galay kulamadaasi ayaan weydiiyey waxyaabaha looga hadlay shirarkaasi.
laba shir oo waaweyn ay ahaayeen, midna waxa waaye jaamacadal carab ayaa shir gooni u qabatay iskaashatayaasha soomaaliya, midna mid maxalli ah la sameeyey oo jaamacadal carab, laakiin 14 dowladood oo carabta gaar ku ah oo ku jiro maaragta jaamacadal carab ayaa loo sameynayay. wasiirada oo waxaa kasoo qayb galay midda maanta aan dhignayna wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda beeraha. laba arrin oo muhiim soomaaliya maanta waxay ku taalaaneyd baddacas iyo shan hindiyaana isku leedihin, xaalkiinana caalamka uu ku wanaagsanyahay xariirka baddiinna waxaa laga heli karaa wax aad u fara badan oo kulumaysiga iyo beeraha iyo labada hubi iyo xoolaha. waxay yidhahdeen sanadkan hadiis waxaan keennay 200 oo xoola ayaan keennay wasaaradda ganacsiga maya xoolaha. haddana waxaan rabnaa muuskii iyo arrimihiin dib loo abuuro soomaaliya oo dhulka carabta iyo yurub aan ka iibino. marka kalluunka noogu darna aad u raadinayeen.
waa markii ugu horreysay oo ururka iskaashitooyinka qaranka soomaaliya uu ka qayb galo kulamada ay yeeshaan dowladaha ku jira jaamacadda carabta tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadii 1991kii. dowladaha ku jira jaamacadda carabta ayaa si weyn u danaynaya kheyraadka dalka soomaaliya, kuwaasoo weli dadka soomaalida aysan isticmaalin. xeeleerayaasha dhinaca dhaqaalaha ee carabta ayaa rumaysan dalka soomaaliya inuu yahay dalka ugu geela badan dalalka ku jira jaamacadda carabta, iyo in soomaaliya ay leedahay dhul beereed baaxad badan iyo xeebta ugu dheer qaaradda Afrika. xuseen saxnuuni, VOA Qahira.
dhegeystayaal alaaba jimco walba goorahan oo kale waxaad nooga barateen barnaamijkii umuuraha islaamka, maxamed cabdisandheera ayaanu haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. hay-adda camuud foundation oo ah hay-ad samafala waxaa la aasaasay sannadkii 1998. hay-addan ayaa howlaha gargaarka dhinaca bini'aadanimo ka geysata dalal ku yaala qaaradaha Afrika, Asia, Koonfurta Amerika iyo Waqooyiga Amerika. hay-addan waxaa lagu tiriyaa inay tahay ta ugu weyn ee howlwadeenna Soomaalihii ay gacanta ku hayaan. haddaba maxay hay-addan camuud foundation kaga duwan tahay hay-adaha kale samafalka ah ee dadka soomaalida ay gacanta ku hayaan? su-aashaas ayaan weydiiyey imaam maxamed shakiib oo la taliya u ah hay-adda camuud foundation, fadhigiisuna uu yahay magaalada Dallas ee gobolka Texas.
bismi illahi raxmaani raxiim, alxamdulilah, xamdan kasiiran tayiban baarakan fii mabaad akhi. waa mahadsan tahay walaale wareysiga iyo wadaagga badan aad u haysan soomaalida dhammaan v o eda waa salaamaya iyo dhammaan intii dhegeysanaysa. camuud foundation waxaa oran karnaa waa hay-adaha ugu weyn hay-adaha soomaalida ee qurbaha jooga. waxqabadka ee camuud foundation qabatay dadka looga duwan tahayna dee loogadeena ayay ku qoran tahay help those who are willing to help themselves, caawi kuwa raba inay iscaawiyaan. Marka annaga idiyadeena iyo looga been isiinkeen waxa weeye meel walba ama qolo walba Soomaaliya oo ogol inay difference sameyso annagu waa garab taagannahay. Marka ma nihin say dhihijireen maaragtay fish sida loo fish garayaan dadka barnaa, annaga ma nihin dadka fishka siiya keliya. Marka waa kaga duwanaa in that sense projectyada aan sameyno dhanna local community-ga ayaan ku wareejinaa. So for example Amud Foundation marka jaamacaddii dhistay waxay ku wareejisay jaamacaddii dadkii u qalmay ee localka ahaa, sidoo kale isbitaalkii, sidoo kale every project aan sameyno dadka xaqa u leh markaas ama meesha aan ka sameyno ayaan ku wareejinaa. So iyadaa kale waxyaalo badan uga duwanaa, and then overheadkeena waa ka yaryahay, xataa kuwa Maraykanka muslimiinta waa ka yaryahay oo less than 3% overheadkeena volunteerka ku badan ma garad.
Marka waa kharashka ku baxa shaqaalaha overheadku,
shaqaalaha hal gabara xabiiskaba ka shaqeynaysay for the past 10 years, tan kale ogow ha ilaawin saacyaalasha internetyada ku aragtid ama projectyada ku aragtid waxaa sponsor gareeyay ajnabi. Annaga 99% lacagta Amud Foundation soo gasha waxay kasoo gashaa dad aan Soomaali ahayn kuwaasoo internetka lacagta ku bixiya.
Tusaale
ahaan gabar waxay jirta hal ceel aan u qodnay, maantana waxay maraysaa ceelkii 13-aad ay u qodayso ilmaheeda ama ehladeeda magacooda ugu qorayso. Marka Soomaali haddaa filisa ceelashan qodno idin waxaa arkaysaa magacyo ajnabiya. Marka trustiga ajnabiga ee meelahan deganaha ayaa keenaysa iyo dadka constant economy sadaqada ku bixinaya. Marka daas waa overheadka uu yiriyaa fariisinkan uu yiriyaa ma garad.
Waan gartay waxaa jira in waynu ognahay Amud Foundation 1998 baa la aasaasay, jaamacadda ayaa iyaduna jirto la magacaa. Maxay ku kala duwan yihiin labadu xiriirka, hadduu jiro xiriirka dhexeeyaas muxuu yahay?
Akhiyo, waa su-aal aada muhiimsan. Soomaalida inay ma kala saaraan, markay maqlaan Camud waxay u malayaan jaamacadda. Jaamacadda wixii lagu aasaasay wey walaalihii Camud Foundation aasaasay waxay ku aasaaseen jaamacadda ayay ahayd. Jaamacadda markii la dhisay oo la dhamaystiray oo maanta alxamdulilah saad arkaysay Maraykanka xataa laga aadaa maalinta waa tili soo geliyay gabar Tanzania ku dhalatay, xataa Tanzania ka aadaysa 600,000 dadka jaamacadda dhigta dibadda Soomaaliland ayay ka imaadaan. Projectiga waxaan ku wareejinay local people, so annaga ma rangareyna mana manajereyna. Professor Suleymaan iyo odayaal ayaa wada, sidoo kale isbitaalka Xayaad ee dad badan ajnabi ah, dhakhaatiir fara badan ilaa kuwii dibadaha looga kala yimaado dhakhaatiir kala Kenya ama Cadaan ay joogaan xataa ka shaqeeya. Projectigaasoo dhan waa iska wareejinay. Marka Camud hay-ad weeye non profit oo Maraykana isbitaal xaliraada, jaamacaddana waa jaamacad waddanka jaamacadaha ugu fiican Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan kuu sheego akhiyo, abaaraha hadda jira dabcan projectiyadeena educationka war iyo lifecast internetka ka akhrin kartaa. Waxaan rabnaa annaga blankeen 2020 inaan shuud gareyno waxa weeye almost helo school iyo clinic iyo jiko laga dhiso gobolada Soomaaliya. Laakiin waxaan rabaa abaaraha xoog inaan saarno. Camud Foundation hay-ad ma aha mar walba reaction ku sameysa abaaro markay dhibaato dhacdo horbooda, laakiin waxaan ahay hay-ad prevent gareysa abaarahaas. Maxaa keena? Tusaale ahaan yaraan ku siinayaa abaaraha hadda markay 2011-kii dhaceen, dadkii waa wada qaxeen gada iyo baaye bakool waatay ka qaxeen, biyo la-aan baa keenaysay. Waxaan ballan qaadnay inaan 4 ceel dhisno. Alxamdulilah, ilaa waagi ilaa hadda waxaan dhisaynay sanad walba 4 ceel. Sanadkan keliya waxaan dhisnay 99 ceel annagoo ku darnay 23 ceel abaartii March hidgareysay iyo Ramadaankii xeebihii dadkii dir dhabay kasoo qaxay ilaa outer region. Sidoo kale Sool iyo Puntland iyo outer area xoog ayaan saarnay Ramadaankii ilaa $75,000. waxaan sanad walba sameynaa 1 million meal project loo yaqaano, 1 million oo afura oo Soomaali dhan laga wada bixiyo. waxaa arkaysaa marka projectyada Soomaali oo dhan ayaa laga sameeyaa. abaartan hadda u dambaysa la message Soomaaliya inaan u diro inaan ku dhaho ogaada waxyaalaha Soomaalida aan rabo inaan uga mahadiyo wax kamida last time. wax walba Soomaalida ama ajnabiga sameeya annaga magacoodaan ku qornaa. last time abaarta markay dhacday Ramadaankii, masaajidka Abubakar Minneapolis sida Karameen masaajida fara badan waxaan ku qornay dadkii soo diray iyo arkaysaa iyo wixii loogu qabtay sool waa lagu qoray. sanadkaana saasoo kale overhead la-aan 15,000 ayaa ka timid Karameel hadda wiigi lasoo dhaafay, isla maantana waa la diray. wiigii ka horreeyay 15,000 u diray sanaag. marka waxaan oranayaa Soomaalida website inay galaan sida masaajidda ay dadka isku xilqaabeen. ilaa Sweden ayaa dadan annaga aqoon lacag ay kasoo diraayaan, oo soo diraayaan kuxanleya Soomaalida
sameeya sagaashan sagaalka ceel hal gabadho duniya la yidhahda kaga jirta sagaashan sideed ka mid a waa ajnabi. Waxaan leeyahay marka soomaalida ceelasha maadaama ay u baahan yihiin dadka biyahan booyadahan aan qaybinayno waa temporary, laakiin maxaa sustainable ka dhigaya? Maxaa abaaraha joojin kara baa iyo bokol? Waxaa sidii baa iyo bokol u joojin kara kuwan hadda ka socda meelahaas aan sheegay in la badiyo ceelasha, in la qodo, websaytekana la galo, lana donet gareeyo, lana support gareeyo.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamkun maanta kaga hadalnay waxqabadka hay-adda Camuud Foundation oo fadhigeedu yahay dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas, iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaas. halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a falastiin.
ugaanta gabagabada idaacaddana waa gaarnay, waana jimco weliba.
dhegeystayaasha, maadaama jimco ay tahay, waxaan soo qabanayaa hees aan filayo inay wada jeclaysan doonaan, oo adiguna aan filayo xitaa inaad jeclaan doontid.
haye
cumar dhuule rabi naxariista jannaha ka waraabiya heestiisii Hatuf.
haddii mar hore hodanaanu diray wax haleelay mooye weli soo ma hoyanine. haddii mar hore hodanaanu diray wax haleelay mooye weli soo ma hoyanine. adiga habboono hoos waxoogu sheegi adiga habboono hoos waxoogu sheegi hadalkayga gaadhsi adiga habboono hoos waxoogu sheegi adiga habboono hoos waxoogu sheegi hadalkayga gaadhsi. hatufyo balhaado hawada u duulo geed lagu hirtaabo hoygoodu leeyo ka habaabi maysibe. waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa sida hilaaco waa qureysha weeno waa tima haldaale mahada mahoyda mahada mahoyda mise wayla haysa labada mid soo hubi hurdu seexan waaye. mahada mahoyda mahada mahoyda mise wayla haysa labada mid soo hubi hurdu seexan waaye.
maharaama hoyda mise wayla haysaa hurda seexan waaye. codka macaan ee cumar dhuulle cali ee banxariista jannaha ka waraabiya iyo heestii Hatuf idaacaddeena aroornimo ayay gabagabo u ahayd. ilaa intaan afarta mar kale hawada ku kulmi doono oo uu ka soo horreeyay barnaamijkii dhallinyarada oo kowdii barka aad dhegaysan doontaan. waa Jamaal iyo Falastiin oo idinla nabadgelyo.
waa habeenkii